Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafer. Poslušajte vijesti dana. U nesreći makedonskog autobusa u Bugarskoj 46 poginulih, među njima 12 djece. Vlada Sjeverne Makedonije proglasila je trodnevnu žalost zbog autobuske nesreće. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak sastao se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Hrvatskoj kazne za neprovođenje COVID potvrda do 6700 eura. Ustavni sud Republike Srpske zakonom o ćirilici povrijeđeni nacionalni interesi Bošnjaka i Hrvata. Sjedinjene države i Evropska unija najavljuju nove sankcije protiv Bjelorusije. U nastavku emisije između ostalog možete čuti pretpostavke u uzrocima teške autobuske nesreće u Bugarskoj.
Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše.
Kako se otkupljuju zatvorske kazne do godinu dana u Bosni i Hercegovini, advokatica Senka Nožica kaže da se to dobro pokazalo u praksi, ali da je moguća zakonska diskriminacija.
Smatram da taj diskriminatorni oblik koji se pojavljuje u tome što neko ne može, a neko može, je opšta stvar u društvu. Nečije dijete može da ide na privatni fakultet, a nečije ne može da ide.
Slučaj maloljetnice iz Plava koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga supruga pokrenuje priču o bigamiji u Crnoj Gori. Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa kaže da je bigamija u prošlosti bila prisutnija kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Najčešći slučaj držanja kod pravoslavnih dvije žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djecu, a nema muška. Ima tu jako interesantnih slučajeva, da čovjeku, ono što kaže, okrene mu se glava na opačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku emisije izvještaj iz Skoplja našeg dopisnika Blagoja Kuzmanovskog o posljedicama teške saobraćajne nesreće u kojoj je zgorio autobus. Poginulo je najmanje 46 putnika dok se kretao u okolini Sofije u Bugarskoj.
U autobuskoj nesreći na autoputu u blizini bugarskog grada Pernik poginulo je 45 putnika i vozač autobusa kompanije Besatrans. Među poginulima je i 12 mlađih od 18 godina. Autobus koji se zapalio oko 2 sata posle ponoći saobraćao je na relaciji Istanbul-Skoplje, a u njemu se nalazilo 52 putnika, uglavnom iz Severne Makedonije, koji su bili na ekskurziji u Istanbulu, koristeći produženi vikend zbog 22. novembra, dana albanske azbuke. Sedmoro preživelih je hospitalizovano u bolnici Pirogov u Sofiji i nalazi se van životne opasnosti. Istraga o razlogu nesreće je u toku, a bugarski ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov je izjavio da je autobus uništio zaštitnu ogradu autoputa, dodajući da je sasvim moguće da je požar nastao od kontakta autobusa sa ogradom. Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše, tako da razlozi mogu biti najrazličitiji, rekao je on. Stanimir Stanev iz bugarske policije je saopštio da je autobus u Bugarsku ušao iz Turske i da su žrtve državljani Severne Makedonije, među kojima ima 12 djece. Prema Nikolaju Nikolovu iz MUP-a Bugarske, verovatno se radi o tehničkoj neispravnosti autobusa. On kaže da je moguće da je požar nastao pre prevrtanja autobusa. U nesreći nisu bila involvirana druga vozila. Javni tužilac Republike Severne Makedonije Ljubomir Joveski će se sresti sa direktorom Bugarske nacionalne istražne službe Borislavom Sarafovim na mestu autobuske nesreće na autoputu Struma, 30 km jugozapadno od Sofije. Makedonski premijer Zoran Zaev, koji je sa dvojicom ministara otputovao na mestu nesreće, izjavio je da su putnici autobusa bili građani Severne Makedonije, osim jednog srpskog i jednog belgijskog državljanina. On je rekao da je istraga u toku, ali da ima informacije da su sedmoro preživelih slomili zadnje staklo na autobusu i tako izašli iz njega i spasili se. Информацију о несрећи је добио око 3 сати од свог бугарског колеге Стефана Јанева, а затим му се јавио и председник Румен Радев. Захвалан сам посвеченошћу око истраге. Знам да раде све као за своје грађане, истакао је Заев. Бугарски премијер Стефан Јанев на заједничкој прес-конференцији у Софији изјавио је да власти обе земље раде у координацији. Надамо се да ћемо из ове истраге научити лекције које ће нас штитити од оваквих инцидената у будућности, рекао је Јанев. Министар здравства Венко Филипче, који је посетио седморицу преживелих у Софијској болници, саопштио је да су они у стабилном здравственом стању и ван животне опасности, а само један од њих има прелом. Министар спољних послова Бујар Османи, који је исто тако отпутовао у Бугарску, информисао је да ће седморица хоспитализованих бити пребачени у Скоплју за дан-два. Министар унутрашњих послова Оливер Спасовски је након телефонског разговора са бугарским колегом Рашковим изјавио да је тим македонског МУПа отпутовао на месту несреће и стоји на располагању за помоћ и подршку бугарским колегама. Родбина путника који су се превозили са неким од аутобуса компаније Беса Транс данас су се окупили пред објектом туристичке агенције у Скоплју, чекајући детаљње информације, тражећи од агенција да буду доступне за информације у оваквим тешким тренуцима. Од 6 сати јутрос информишемо се преко Фејсбука. Имам рођака у Турској. Већ 3-4 сати се јављамо у агенцији Беса Транс, не јављају се. То није добро. Као што знају да организирају екскурзије, тако сада када се десила трагедија требају бити активнији. Молим институција да информишу људе, изјавио је Джељал Бакију, рођак путника који се требао вратити из Турске. Седиште агенције од јутрос обезбеђују неколицина полицајаца. Као што су јавили бугарски медији, компанија чији аутобус изгорео у саобраћајној несрећи је регистрован у бугарском граду Ћустендилу. Туристичка агенција Беса Транс функционише од 2011. године, а од 2019. године њен управник је Аздрен Зубери, македонски држављанин. Седиште фирме је у Ћустендилу, а има неколико канцеларије у Скоплју и у другим градовима у Северној Македонији. За радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skoro 7000 radnika u 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine jutros je obustavilo rad, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Husić. Više stotina rudara protestovalo je danas pred zgradom vlade Federacije u Sarajevu zbog velikog smanjenja plata. Iz Sarajeva se javila Dženana Karabegović.
Na proteste u Sarajevo je došao i Miralem koji je zaposlenik u rudniku u Zenici. Kaže kako u jami radi već 24 godine. Prema novom pravilniku njegova plata treba biti 570 maraka.
Sad da smanje na 570, onda ja uzmi špagu i objesi. Valja se ići po 500-600 metara pod zemlju. To nema šta, ispod 1000 maraka nema i šta tražiti, to je opet malo.
Ali je zaposlen u rudniku Breza. Na proteste je došao, kako kaže, zbog drastičnih umanjenja primanja rudara. Kako navode u sindikatu, novim pravilnicima visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 850 maraka smanjuje se na 570. Upozoravaju da rudarima nije uvezan radni staž jer su im plate isplaćivane bez doprinosa za penzijsko osiguranje.
Mi tražimo samo svoja prava na neizvjesno svaki dan iz dana u dan.
Oko 6800 rudara u svih 7 rudnika u Federaciji BiH jutros su obustavili proizvodnju u znak podrške rudarima koji su došli na protest u Sarajevu, govori Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije BiH.
Rekli smo da nećemo pravili o radnom učinku koji ubija radnika u proizvodnji, a ne stimuliše. Nema odstupanja od naših zahtjeva. Treba, a spremni za pregovore.
Prisutnima se pokušao obratiti i ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić, ali bezuspješno, nakon čega se vratio u zgradu vlade. Vlada entiteta Federacije BiH je 22. augusta 2019. usvojila program o restrukturiranju elektroenergetskog sektora u ovom BiH entitetu. Zastupnički dom parlamenta Federacije dao je saglasnost na taj dokument na sjednici 29. januara 2020. Poreski dug rudnika u Federaciji BiH zaključno sa krajem prošle godine iznosio je skoro 263 miliona eura. Dugovanje rudnika po svim osnovama iznose više od 460 miliona eura, a ukupni gubitak u 2020. bio je oko 39,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina ljudi protestovalo je danas pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu zahtijevajući da se iz procedure povuku predlozi izmjena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu. Smatrajući da se ovi zakoni donose da bi olakšali davanje imovine građana privatnim kompanijama. Više donose Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Uz pištaljke i skandiranje, građani i aktivisti više lokalnih pokreta pozvali su narodne poslanike da glasaju protiv predloga izmena zakona o eksproprijaciji zemljišta. Taj predlog je vlada Srbije uputila početkom novembra u skupštinsku proceduru, a u utorak se kao deveta tačka našao na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja koje je počelo oko 10 časova. Zaokupljene je sporno više odredbi tog predloga, između ostalog i to što je vlada sebi dala diskreciono pravo da po svom nahođenju i bez unapred propisanih kriterijuma proglašava određene projekte za projekte od javnog interesa, a bilo čija imovina može postati predmet eksproprijacije.
Ovo nije zakon za ljude, ovo je zakon jačeg, a to u demokratskoj državi ne može da postoji.
Rekla je Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta i članica Skupštine Slobodne Srbije, udruženja koje okuplja intelektualce i stručnjake u različitim oblastima. Također, za demonstrante je problematična i predložena odredba koja omogućava da se postupci u vezi sa eksproprijacijom zemljišta obavljaju po hitnom postupku u roku od 5 plus 3 dana.
A ne može niko da odlučuje o sudbini drugog čovjeka i ne može niko da odlučuje šta će ko sa svojom imovinom da radi i to za 5 dana da oduzme.
Rekao je medijima Zlatko Kokanović, predsjednik udruženja Ne damo Jadar, koje je deo Saveza ekoloških organizacija Srbije. Aktivisti smatraju da su ovi zakoni povezani sa projektima rudarske kompanije Rio Tinto, ali i drugih sličnih kompanija. Podsjetimo, krajem prošle godine, više ekoloških organizacija pokrenulo je proteste zbog mogućeg uticaja eksploatacije minerala jadarita kompanije Rio Tinto na ekosistem u zapadnoj Srbiji, upozoravajući na potencijalnu štetu po životnu sredinu.
Srbija se mora dizati. Nije ovo samo pitanje litijuma i Jadra i pranjanja Dobrinje. Ovo je pitanje cijele Srbije. Sutra će doći u tvoje dvorište, moje dvorište i stavit će šapu neka strana korporacija.
Poručio je Zlatko Kokanović. Među okupljenima koji su došli na protest bilo je ljudi različitih generacija. Evo šta su o svojim motivima za dolazak ispred parlamenta Radiju Slobodna Evropa rekli Slađana Petranović i Jovan Matović.
O slobodi se ovdje radi, tu smo za slobode. Sporno je to što hoće da oduzmu imovinu bez svačiju, jel? Kako sam ja razumjela, taj zakon odobrava državi da uzme svačiju imovinu, tako? Tako da s time se ne slažemo i borimo se protiv toga.
Raspravlja se jednom zakonu koji u stvari priprema za ono što se nadam da neće biti, a to je oduzimanje zemlje ljudima da bi se radila istraživanja koja će biti pogubna po našu ekologiju i koja će se odraziti, koja će zapravo ostaviti posljedice dugotrajno.
Početkom novembra je u skupštinsku proceduru stigao još jedan sporni akt. Predlog zakona o referendumu, u kojem je predloženo ukidanje cenzusa za izlazak potrebnog broja građana na referendum. U udruženjima građana smatraju da taj predlog zakona poništava suštinu referenduma i obesmišljava koncept Ustava. Okupljeni su svoje zahteve predali na pisarnici Narodne skupštine i pozvali građane da dođu na veliki protest zakazan za srijedu 24. novembar ispred predsjedništva Srbije u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle decenija stabilnosti Čilea pod liderstvom centrističkih lidera, u prvom krugu predsjedničkih izbora najviše glasova dobila su dva anti-establishmentska kandidata sa suprotnih krajeva političkog spektra, koje su iskoristila nezadovoljstvo partijama koje su dominirale zemljom od povratka demokratije 90-ih, pišu svetski mediji. Krajnje desničarski populista Jose Antonio Kast vodi ispred bivšeg protestnog lidera Gabriela Borića u prvom krugu predsjedničkih izbora, pošto je uspeo da privuče podršku glasača sa desnice, ukazuje Guardian. Na skoro 97% prebrojenih glasova Kast je osvojio 28%, a Borić 26% glasova. Drugi krug izbora biće održan 19. decembra. Kast je pobožni katolik i otac devetoro dece koji se protivi jednakosti u braku, abortusu i političkoj korektnosti, ističe britanski list, dodajući da se u kampanji fokusirao na migracije, javnu bezbednost i konzervativne društvene vrednosti. Nasuprot njemu, 35-godišnji bivši studentski lider Borić iz Širokog fronta, čiji je otac poreklom iz Hrvatske, zalaže se za društvene slobode i zeleni oporavak posle pandemije. Rezultati izbora u nedjelju 21. novembra sugerišu da je Kastov tvrd stav o nekoliko bitnih pitanja više naišao na odjek od birača nego Borićevi planovi da proširi i poboljša čileanski sistem socijalne zaštite, ukazuje Guardian, dodajući da je ishod glasanja također označava oštro odstupanje od progresivne trase na kojoj je Čile bio, pošto su protesti protiv nejednakosti eksplodirali u oktobru 2019. Vodstvo krajnjeg desnog političara u prvom krugu je zapanjujući razvoj u državi koju su potresli politički i društveni protesti zbog nejednakosti i rastućih troškova života, ocenjuje New York Times, ukazujući da su izbori usledili posle neuobičajeno turbulentnog perioda u zemlji, kojem su decenijama upravljale centrističke partije i koja je donedavno važila za jednu od najstabilnijih i najprosperitetnijih demokratija u regionu. Odlazeći predsjednik Sebastian Pinjera za malo izbjegao opoziv ovog mjeseca, dok je mjesec dana ranije vojska raspoređena na jug zemlje da se suprotstavi sve nasilnijoj pobuni starosedelačkih militanata, navodi list. Centrističke koalicije koje su se menjale na vlasti posljednjih decenija bile su outsideri u trci koji su predvodili radikalniji kandidati koji su Čileancima nudili oštro suprotstavljene vizije budućnosti i koji su iskoristili nezadovoljstvo partijama establishmenta koje su dominirale politikom Čilea od povratka demokratije 90-ih. Nezadovoljstvo statusom quo neočekivano je izbilo u oktobru 2019. kada je povećanje cena metroa u Santiagu pokrenulo višemesečne demonstracije na kojima je vandalizam, uključujući paljenje metro stanice i vladinih zgrada, izazvao oštar odgovor snaga bezbednosti. Pošto nedeljama nije uspeo da smiri ulice, Pinjera je u decembru 2019. prihvatio sazivanje Ustavotvorne skupštine. Ulazak dvojice anti-establishmentskih političara sa suprotnih krajeva političkog spektra u drugi krug izbora produbljuje političku nestabilnost u najbogatijoj zemlji Latinske Amerike, ističe Wall Street Journal. Izbori su također povećali neizvesnost u pogledu budućnosti Čilea, gde su decenije fiskalnog opreza i otvorenosti za spoljnu trgovinu i investicije podigle milione u srednju klasu, smanjivši siromaštvo sa 45% stanovništva na 8%, ukazuje Wall Street Journal, ističući da je taj uspjeh koji su ekonomisti nazvali čileanskim čudom ostvaren pod centrističkim liderima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ako imate dovoljno novca u Bosni i Hercegovini, svoju zatvorsku kaznu možete da otkupite za 25 do 50 eura po danu ukoliko je kazna kraća od godinu dana, u zavisnosti od toga koji je sud nadležan. Više donosi Goran Katić.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, dan zatvorske kazne do godinu dana se može zamijeniti za 50 evra. Krivični zakon i entiteta se razlikuju, dok je u Federaciji BiH tarifa ista, dan zatvora u Republici Srpskoj je vrijedan 25 evra. Ove kazne se najčešće izriču, između ostalog, za lakše tjelesne povrede, krađe u manjem iznosu, ugrožavanje sigurnosti, privredne prestupe. Ova odredba je u RS ukinuta 2017. godine, ali je u martu ove godine vraćena. Predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci, Milenko Milikić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o dobrom rješenju.
Zadržavanje kraći period u zatvoru ne može se sa tim ništa postići, a bivanjem u zatvoru, pogotovo mlađih ljudi, oni dolaze u dodir sa starijim kriminalcima i često to ima čak i negativan efekat na njihovu ličnost.
Milikić podsjeća da se ne radi po automatizmu, nego da se u svakom slučaju donosi sudska odluka. Ivanka Marković, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci, smatra da se radi o koruptivnoj odredbi zakona.
ako sud smatra da je potrebno izreći novčanu kaznu, izrekne novčana kazna, a ne da se prvo izrekne kazna zatvora, pa da presuda postane pravosnažna, pa da onda osuđeni traži zamjenu kazne zatvora novčanom, pa onda sud ponovo otvara postupak, pa ponovo utvrđuje da li je, znači ponovo sud je u stvari koja je presuđena.
Izmjene krivičnog zakona BiH još od 2010. propisuju da se zatvorska kazna u trajanju do jedne godine može na zahtjev osuđenika zamijeniti novčanom kaznom od 50 evra. Za razliku od entitetskih nivoa, ovdje postoje izuzeci, pa ne postoji mogućnost otkupa kazni za počinioce krivičnih djela protiv integriteta BiH, kao i za one koji su se bavili terorizmom. Ministar pravde BiH Josip Grubeša podsjeća da je mali broj osuđenika na ovom nivou koji su mogli da iskoriste tu zakonsku odredbu, jer su oni većinom kažnjeni dugotrajnim zatvorskim kaznama.
Naravno da ponavljači kaznenih djela, da su to potpuno drugačije cijeni i vrlo su male šanse da neko ko je ponavljač kaznenog djela da dobije ponovo kaznu zatvora do godine dana. Tu su sudovi posebno rigorozni i za ponavljače kaznenih djela su granice zatvora puno bliže onome maksimumu nego minimumu.
Pošto države u regionu ne poznaju institut zamjene zatvorske kazne za novčanu, osobe sa dvojnim državljanstvima su na udaru ako su na taj način odslužili kaznu u BiH, a Grubeša kaže da se po ovom pitanju razgovara sa Hrvatskom. Na nivou Federacije BiH odredbe su praktično iste kao i one u Državnom krivičnom zakonu. Sarajevska advokatica Senka Nožica kaže da se radi o odredbi koja se dobro pokazala u praksi, a da je moguća diskriminacija kao dio zakona životna realnost.
Ja jednostavno smatram da je to interes i države i pojedinaca, a smatram da taj diskriminatorni oblik koji se pojavljuje u tome što neko ne može, a neko može, je opšta stvar u društvu. Nečije dijete može da ide na privatni fakultet, a nečije ne može da ide.
U julu 2020. godine otvoren je državni zatvor BiH u istočnom Sarajevu, koji ima 348 mjesta i tu su smješteni pritvorenici i osuđenici suda BiH. Osim njega, u državi ima još 13 kazneno-popravnih zavoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Balkanistika je četvrogodišnji studijski program koji je od ove akademske godine otvoren na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini sa ciljem da pored ostalog promoviše međujezičke i međukulturne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana. To znači da se srpski jezik po prvi put od 1999. godine uči na Prištinskom univerzitetu u nastavi koja funkcioniše po kosovskom sistemu. Za studente balkanistike učenje jezika je prilika da se nauči jezik komšija i da se narodi u regionu mogu lakše sporazumijevati i zbližiti. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Zarife Ćoća iz Prizrena je oduvek želala da postane profesionalni prevodilac, a sada je dobila priliku da ostvari svoj san, imajući u vidu da je upisala balkanistiku na univerzitetu u Prištini.
Iako nemam iskustva kao prevoditelj srpskog jezika na albanski, ja vidim sebe u budućnosti, znači, kao prevoditelj.
Balkanistiku je ove godine upisalo ukupno 11 studenata sa Kosova, od kojih je jedan Srbin iz Kamenice, Bojan Stamenković. Stamenković već poznaje albanski jezik, pa tako i predavanja prati na albanskom. Inače, studenti balkanistike predavanja slušaju i na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Za sada se predavanja održavaju u online formatu, ali je planirano da se ona organizuju i na fakultetu u Prištini uz fizičko prisustvo studenata. Osim profesora sa Kosova, tu je i profesorka iz Beograda, Ana Sivački, te profesor iz Hrvatske, Josip Lasić. Budući da se na balkanistici izučavaju balkanski jezici, među kojima rame uz rame albanski i srpski, važnost ovog programa se ogleda u činjenici da se studentima pruža mogućnost upoznavanja sa jezikom i kulturom najbližih suseda na Balkanu, što je od neprocenjivog značaja za unapređenje komunikacije i saradnje, navodi profesor Kana Sivački u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona studentima na prvoj godini balkanistike predaje fonetiku i fonologiju savremenog balkanskog jezika. Sivački podvlači da je ovaj studijski program prilagođen potrebama na tržištu rada i činjenici da kod budućih diplomaca razvija vještine neophodne za kvalitetno obavljanje čitavog niza poslova koji su danas veoma primamljivi. Od oblasti usmenog i pisanog prevođenja, marketinga, novinarstva, rad u državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i privatnim kompanijama. Na to isto ukazuje i koordinatorka studijskog programa Balkanistika Seniha Krasnići. Velika je potreba za prevodiocima za zvanične jezike na Kosovu, srpski i albanski. Rezultati istraživanja pokazuju da će za 5 godina biti potrebno preko 100 prevodilaca srpsko-albanskog jezika i obrnuto, kaže Krasnići i dodaje da je ova profesija i sada u velikom deficitu. Program Balkanistike je prvi put akreditovan godinu dana 2015. ali bezuspešno jer u tom trenutku univerzitet nije mogao da pronađe stručni kadar. U međuvremenu su usledile intenzivnije pripreme za otvaranje ovog programa na Univerzitetu u Prištini, a podrška je stigla i od ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, kao i Kancelarije Poverenika za jezike koja funkcioniše u okviru vlade Kosova. Za Radio Slobodan na Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slučaj maloljetnice iz Plava koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga žena pokrenuo je priču o bigamiji u crnogorskom društvu. Koliko je ta pojava koju crnogorski zakon zabranjuje bila prisutna u prošlosti, a koliko je ima danas? I što o tome kaže Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori? Poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Vasilije Mujo Spasojević, koji je autor 20 knjiga o crnogorskoj tradiciji i običajima, kaže da je građu za knjigu o bigamiji prikupljao i svjedočenja i opisa najstarijih crnogoraca od Pljevalja do Ulcinja. Prema njegovom istraživanju, bigamija je u prošlosti bila prisutna u gotovo svim dijelovima Crne Gore, izuzev Boke Kotorske i Durmitorskog kraja. Autor knjige Bigamije u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa kaže da je bigamija bila prisutnija kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Ja sam naveo tamo imenom i prezimenom jedan veliki broj ljudi koji su držali po 2 ili više žena. I šta je karakteristično? Govorimo o Crnoj Gori. Manji, daleko, daleko manji broj imali smo kod muslimana u Crnoj Gori koji su držali po 2 ili 3 žene, nego koji rećemo kod pravoslavnih. Više su pravoslavni imali toga nego muslimani. Najčešći slučaj držanja kod pravoslavnih 2 žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djecu, a nema muške. Ima tu jako interesantnih slučajeva da čovjeku, ono što kaže, okrene mu se glava na opačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
Spasojević kaže da bigamija, iako zakonom kažnjiva i zabranjena, nije iskorijenjena u crnogorskom društvu u 21. vijeku. Navodi i primjer poznanika koji se bavi poljoprivredom i prodaje svoje proizvode na podgoričkoj pijaci i ima 2 žene. Kako tvrdi Spasojević, sa jednom živi, a drugu povremeno posjećuje.
Mi imamo i danas, danas imamo ljudi koji drže po 2 žene, imam ovdje recimo u bloku 5 jednog koji i danas drži 2 žene, jedna mu je iz Doljana, sa njom je više i dolazi na pijacu, prodaje zelen i šta ja znam to, a druga mu je u dvorištu gdje je napravio i kućicu i tu živi i ode on i kod one i kod ove.
Priču o bigamiji u Crnoj Gori pokrenuo je slučaj obljube maloljetnice iz Plava koju je oženjeni muškarac i otac 2 djece odveo u svoj dom kao svoju drugu ženu. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović juče je saopštio da uprava policije ispituje slučaj obljube nad 13-godišnjom djevojčicom u Plavu, čiji nestanak je 11. novembra prijavila njena baba. Ministar Sekulović je ukazao na kompleksnost problema u ovom slučaju i zbog toga nije želio detaljnije da komentariše.
Pozvali je u OB Plavu s prisustvom babe i službenice Centra za socijalni rad opštine Plav. Saopštila je da se udala, želi da živi sa njim i ako je neko nasilno odvede od njega da će dići ruku na sebe. Obavijestili su ODT o činjenici da je u pitanju krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnim licem. Pripremio se spisi za podnošenje krivične prijave protiv UMA. Djevojčica odlazi kući kod UMA sa službenicom Centra za socijalno staranje.
Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj u Plavu nije usamljen i da su se aktivistkinje te nevladine organizacije u bliskoj prošlosti susretale sa brojnim primjerima bigamije, čije su žrtve bile maloljetnice.
Mi smo, na primjer, imali prije nekoliko godina iz okoline Andrijevice, pa onda u jedno selo blizu Berana, pa smo imali iz Bijeloga Polja. No, mnogo je više isto kao što je seksualnog nasilja uopšte, mnogo više nego što se prijavljuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.